Dobrodošli u našu današnju, dublju analizu Pariza. Imamo pred sobom baš dosta materijala i pokušat ćemo da izvučemo samu esenciju šta čini Pariz Parizom. Cilj je da zajedno nekako steknemo bolji uvid u duh tog grada. Ajde da krenemo od početka, od samih korena. Priča nas vodi, znači, skroz do 3. veka pre nove ere. Tamo na obalama Sene, keltsko pleme Pariziji.
Da, Pariziji. Po njima je grad kasnije i dobio ime. Oni su osnovali to prvo naselje, Lutes.
Lutes. Znači, sve je počelo tu, na rejci. Lokacija je već tada bila, pretpostavljam, ključna.
Apsolutno. A ta lokacija diktira i klimu. Pariz ima tu, znaš, okeansku klimu. Blaga je uglavnom, ali ume da bude vrlo promenljiva.
CFFB po Kepenu, ako se ne varam.
Tako je, CFB. To u suštini znači da nema izrazito suvih perioda, ali kiša pada često, tokom cele godine.
Nije baš uvek blaga. Spomenula si neke ekstreme.
Pa da, recimo 25. jula 2019. godine zabeležen je apsolutni rekord, čak 42,6 stepena Celzijusa.
42,6.
Da, a zanimljivo je i kako je sama urbanizacija tokom 20. veka zapravo dovela do toga da temperature u samom gradu malo porastu. Znaš, onaj efekat urbanog toplotnog ostrava.
Fascinantno. Grad bukvalno menja sopstvenu mikroklimu. Ajde da skočimo malo kroz istoriju. Ključni trenutak za Pariz kao centar moći.
Teško je izdvojiti samo jedan, ali vladavina Filipa Avgusta, krajem 12. i početkom 13. veka, to je definitivno bilo presudno. On ga je praktično utvrdio kao neprikosnovenu prestonicu kraljevstva.
I već tada, početkom 14. veka, koliko beše stanovnika?
Oko 200.000. Što ga je činilo najnaseljenijim gradom u celoj Evropi u to vreme.
200.000 u 14. veku. Neverovatno.
Upravo. Ta rana koncentracija je postavila temelje, ali izgled Pariza koji danas znamo, onaj koji nas očarava.
To je došlo kasnije, zar ne? Sredina 19. veka.
Tačno. Napoleon III. I čuveni baron Haussmann. To nije bilo samo obnova, to je bila, radikalna transformacija.
Šta su tačno uradili?
Srušili su dobar deo tog srednjovekovnog Pariza, uske ulice, često nehigijenski uslovi, i zamenili ga modernim gradom. Široki bulevari, trgovi, parkovi, monumentalne zgrade.
Znači, Osmanova vizija je zapravo stvorila ovu sliku Pariza koju mi danas imamo u glavi.
U velikoj meri, da. Ta urbana matrica je njegova.
I ta vizija je nekako pripremila teren za sljedeću veliku eru Belle Époque.
Apsolutno. Kraj 19. početak 20. veka, ogroman ekonomski procvat. Pariz postaje, pazi sad, drugi najveći finansijski centar sveta.
Odmah iza Londona.
Odmah iza Londona. Grad prosto buja. Populacija unutar zidina, intramuros, dostiže vrhunac 1921. godine, skoro 3 miliona.
Neverovatnih 2,9 miliona. Osjećala se ta energija, taj optimizam.
A i ta ekonomska snaga, ona nije nestala. Parizska regija je i danas, znaš, prava ekonomska lokomotiva Evrope.
Koliki je bio BDP? Imaš li podatak?
Za metropolitansko područje 2018. je bio oko 901 milijardu dolara. To je najveća metropolitanska ekonomija u Evropi.
Više od Londona ili Njujorka po nekim parametrima?
Pa, zanimljivo da je Pariz sedište većeg broja međunarodnih organizacija i centrala velikih svetskih kompanija nego Njujork ili London.
Stvarno? To nisam znao.
Da. A tu je Station F, kao simbol te moderne tehnološke strane Pariza, najveći startup inkubator ili kampus, kako ga zovu na svetu.
Station F, da, čuo sam. Impresivno. Ali ne možemo pričati o Parizu, a da ne spomenemo turizam.
Naravno, nezaobilazno. Brojke su ogromne. 38 miliona posetilaca samo u 2019.
38 miliona? To je ogroman broj.
Jeste. I upravo ta popularnost pokreće ozbiljna pitanja o održivosti. Sve se više priča o uticaju turizma, posebno aviosaobraćaja, na životnu sredinu, emisije gasova.
Da. Kako pomiriti tu ekonomsku korist sa ekološkom odgovornošću? To je veliko pitanje.
Apsolutno. A ta privlačnost delom leži i u statusu prestonice mode. Haute couture, visoka moda.
Taj termin je pravno vezan samo za Pariz, zar ne?
Upravo tako. Ne samo da je nastao tu, nego je i pravno zaštićen. A kulturna ponuda? Pa, to je tek priča za sebe. Louvre, najposećeniji muzej umetnosti na svetu.
Orsay, Pompidou.
Orsay u onoj predivnoj staroj železničkoj stanici, Pompidou sa modernom umetnošću. Stotine pozorišta, uključujući legendarnu Comédie Française. Kultura je nekako utkana u samo tkivo grada.
Jeste. Ali iza te blistave slike postoji onaj drugi Pariz, pun kontrasta.
Tako je. S jedne strane je visok životni standard, najviši prosečni prihodi u Francuskoj.
A s druge?
Pa, vrtoglavo visoki troškovi života, stanovanje je ogroman problem, to utiče i na demografiju, pa parijski domovi u proseku imaju manje dece nego ostatak zemlje.
I problem beskućnoštva je vidljiv.
Nažalost, da. Kao i generalno poteškoće dela stanovništva da pronađe neki priuštiv smeštaj. To je realnost.
Ti socijalni kontrasti su verovatno povezani i sa tim parijskim centralizmom.
Sigurno. To je ta, znaš, istorijska tendencija da se skoro sva moć, politička, ekonomska, kulturna i sve važne institucije koncentrišu baš u prestonici.
A kako se građani nose sa nekim svakodnevnim problemima? Čuo sam za neku online debatu.
Ah, da, misliš na hashtag Sakeč Paris. To je bilo relativno nedavno.
Da, hashtag Sakeč Paris. O čemu se tu radilo?
Pa, građani su preko društvenih mreža izražavali pa priličnu frustraciju stanjem čistoće, održavanjem parkova, ulica, urbanog mobilijara, nekim zapuštenim delovima grada.
Znači, nezadovoljstvo izgledom grada.
Upravo. Iako, kažu izvori, čistoća nije baš nov problem u Parizu, ova digitalna kampanja je nekako ogolila tu tenziju između globalnog imidža grada i onoga kako ga stanovnici doživljavaju svaki dan.
Jasno.
Dakle, kad sve saberemo, Pariz je baš slojevit grad. Imamo tu duboku istoriju, pa onda Osmanovu transformaciju koja ga je oblikovala, status globalnog centra,
ekonomije, kulture, mode.
Tako je, ali i vrlo stvarne savremene izazove, socijalna nejednakost, visoki troškovi, pitanja ogrživosti, taj urban identitet koji se stalno preispituje.
Sve je tu.
Jeste. I možda za kraj da ostavimo jedno pitanje za razmišljanje.
Da čujemo.
Grad kao Pariz, koji je prošao kroz tako pa monumentalne promene kao Osmanova rekonstrukcija, a danas se suočava sa svim ovim gentrifikacijom, masovni turizam, kvalitet života stanovnika, što vidimo i kroz hashtag Sakeč Paris. Kako on može u budućnosti da nađe balans? Kako da sačuva to svoje neprocenjivo nasleđe, a da istovremeno odgovori na potrebe modernog života i da osigura nekako dobrobit za sve svoje građane? To je, mislim, ključni izazov za Pariz danas.